Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu GCHRA podcastu a prvním díle v tomto školním roce a jsme rádi, že jste se rozhodli si nás poslechnout.
Dnešním hostem je Denis Dvořáček, absolvent naší školy a účastník soutěže středoškolské odborné činnosti. Dobrý den a děkujeme, že jsi přišel.
Dobrý den, já moc rád děkuji za pozvání.
Jak bys zhodnotil svých 8 let na Doppleru?
Svých 8 let na Dopplerovi bych zhodnotil tak, že mi škola vždycky dala to nejlepší k tomu, abych se mohl rozvíjet a růst v tom, co mě baví, například středoškolská odborná činnost nebo projekt Ústí. Takže to si myslím, že mě posunulo nejvíce takové ty projekty, které přesahují normální výuku.
Co tě škola přinesla nejvíc?
Asi kamarády, jelikož z těch 8 let je opravdu dlouhá doba a potkal jsem strašně skvělých lidí, jak už spolužáky, tak učitele. Takže si myslím, že právě na ty kontakty, které jsem zde nazbíral, budu vzpomínat asi nejvíce za těch 8 let.
Kdy jsi se o Doppleru dozvěděl?
O Doppleru jsem se dozvěděl tak, že když jsem se po 5. třídě hlásil na gymnázium, tak jsme vybírali s rodičema školu, kde nebyly SCIO přijímačky. A Doppler byl v tu dobu jedna z mála škol v Praze. Myslím, jedna z mála škol, kde SCIO přijímačky nebyly. A mě ty SCIA v tu dobu moc nešla, takže Doppler byl poměrně jasná volba.
Zkoušel jsi i dnešní Cermaty?
Abych se přiznal, tak neskoušel. Ovšem čtu na ně kritiku úplně všude, kam se podívám. A abych řekl, tak osobně nemůžu soudit, jelikož nevím, co přesně chtějí testovat, jak chtějí žáky rozdělit. Takže ke kritice se asi nepřipojím a musel bych se na ně podívat.
Když se ještě vrátíme k našemu gymnáziu, vidíš rozdíl ve výuce cizích jazyků v jazykové třídě oproti matematickým třídám?
Abych řekl pravdu, tak s žádnými rozdíly úplně seznámený nejsem. Jen pouze vím, že máme daleko větší hodinovou dotaci, ale třeba, že se nějak výuka liší u nás a u matematických tříd, tak možná pouze my dostáváme nějaké náročnější cvičení, ale to si také nejsem jistý, jelikož v soutěži Best in English, která byla tenhle rok, tak třeba studenti z 8. se umístili na poměrně vysokých příčkách. Mně se ta soutěž tedy zrovna moc nevyvedla. Takže úplně si nemyslím, že by byly v angličtině nějaké větší rozdíly. V němčině nebo francouzštině už to může být jiné, jelikož tam, pokud se nemýlím, tak stále matematické třídy začínají později. Takže pouze tam můžeme ten jazyk ovládat lépe. Řekl bych, že o tom asi vypovídá německý jazykový diplom, který my na rozdíl od těch matematických tříd, tak my v jazykové třídě zvládáme ten DSD 1 i 2 a oni stihnou za těch pár let pouze tu jedničku.
S porovnání s ostatními školami, vidíš tam taky nějaký rozdíl?
Upřímně, co se týče výuky anglického jazyka, tak ten rozdíl asi nevnímám až tak výrazný. Ovšem, když se podíváme třeba na německý jazyk, tak třeba i vím, že když jsem potkával tam různé lidi třeba na té soutěži SOČ, tak říkali, že mají diplomy třeba z německého jazyka na úrovni B1 a také maturanti. Takže myslím si, že ten rozdíl bude opravdu v té výuce němčiny a francouzštiny, kde si myslím, že moc škol na tom nebude lépe než my. Možná, že jsme na tom úplně nejlépe v tomto.
Ty jsi teda studoval němčinu?
Ano, já jsem studoval němčinu a zakončil jsem ji úspěšně německým jazykovým diplomem DSD 2 na úrovni B2, tedy C1 mi uteklo o jeden bod.
Z jakých předmětů jsi maturoval?
Maturoval jsem z českého jazyka, z anglického jazyka, německý jazyk jsem měl nahrazen certifikátem a dále ze společenských věd a zeměpisu.
Co by si doporučil letošním maturantům?
Nepodceňte tu maturitu a opravdu se připravte, protože samotný ten maturitní den, mluvím teď o té ústní, tak je opravdu zážitek. A je za mě škoda tam jít nepřipravený a nějak si ho zkazit tím, že si člověk vytáhne jednu, dvě otázky, na které se úplně vykašlal. Takže opravdu nepodceňte to. Začněte třeba o měsíc dřív, než jste plánovali, nebo než plánujete a díky tomu si budete moct ten maturitní den užít naplno a získat tak silné zážitky, jako jsem třeba získal já.
Je ta maturita spíše o přípravě skrz profesory nebo skrz studenty?
Je to určitě hlavně o těch studentech, jelikož učitel nebo profesor může na té hodině se snažit jakkoliv, ovšem pokud se na to ten student nepřipraví doma, tak to, co se dělo na té hodině, řekněme, jako by se nestalo, takže je opravdu důležitá nějaká domácí příprava. Třeba strašně si mi líbilo, co říkala paní profesorka Bukáčková tady právě v podcastu a to jsem byl i potěšen, protože já to dělám stejně. tak učit se třeba v té městské hromadné dopravě. Protože jelikož když si tam člověk to učil párkrát přečte, tak po té večer, když se to učí, tak to do té hlavy padá, řekněme, automaticky.
Líbil se ti způsob, kterým tě tady 8 let vyučující vyučovali?
Samozřejmě líbil. Já jsem měl to štěstí, nebo když se i tak bavíme s ostatními spolužáky, že opravdu všichni učitelé, které jsme kdy měli, byli skvělí a naučili nás toho opravdu hodně. Ať už bych třeba zmínil pana profesora Ročka, který všechny své semináře a hodiny učí s naprostou vervou, s naprostým nadšením. A on mě právě nadchl i do toho, co budu sám studovat na vysoké škole. Takže jemu bych chtěl zde poděkovat za jeho přístup k hodinám ZSL a jakýmkoliv jeho seminářům.
Co půjdeš studovat?
Budu studovat psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, na fakultu sociálních studií.
Docela nestandardní z této školy. Myslíš si, že teda je to i o tom ze sebe, nebo to je i o tvých vlastních zájmech?
Studium psychologie je u nás v republice opravdu specifické, jelikož student musí, nebo uchazeč musí projít až třeba tady na Karlově univerzitě 3 koly, která jsou opravdu náročná. To jsme v Brně, tam jsou také náročné přijímačky, takže tam opravdu nějaká příprava ze školy nestačí. Tam třeba já jsem věděl, že se chci hlásit, takže jsem třeba i zodpovědně začal s přípravou na maturitu dřív, jelikož jsem věděl, že nějaký ten březen, duben, květen, červen se budu muset opravdu soustředit pouze na ty, nebo více na ty přijímačky, takže jsem byl rád, že už jsem nějaké ty maturitní otázky opravdu uměl a mohl jsem se soustředit na ty přijímačky. A abych se vrátil k té otázce, že je to pro naši školu nespecifické, že se někdo hlásí právě na tento obor, tak abych řekl pravdu, tak si to úplně nemyslím, jelikož třeba naše třída je humanitně zaměřená a těch možností vlastně se zamilovat do jakékoliv humanitní vědy je opravdu mnoho. Takže pouze je to třeba o tom, že někoho nějaká ta věda zaujme více. Třeba ve třídě máme spoustu právníků.
Když se ještě vrátíme ke škole, co jsi na škole nenáviděl?
Ze začátku jsem nenáviděl to vstávání, jelikož jsem měl základní školu opravdu blízko svého bydliště, řekněme, pod 1 minutu cesty. A když jsem potom nemohl vstávat v nějakých těch 7, 10, 7, 20, tak to pro mě byla docela rána. Takže jsem opravdu nesnášel to vstávání. Ale myslím si, že už po nějaké té sekundě se to zlomilo a už nebylo nic, co bych na škole nějak nenáviděl, nebo tak.
Pro posluchače, jsi přezutý?
Nejsem přezutý a omlouvám se paní profesorce Kocourkové, která teď bude dle mého názoru zklamána, jelikož to aspoň dříve opravdu poctivě kontrolovala, ty přezuvky.
Z jakého kraje pocházíš?
Pocházím z Prahy.
Ty jsi minulý rok na školní akademii prezentoval svůj projekt Ústí. Jak bys ho pro naše posluchače popsal?
Je to 10-minutový dokument, který pojednává o tom, co mě samotnému se na Ústeckém kraji líbí, kde jsou nějaké ty jeho krásy. Ovšem, když jsem dokument dělal, tak jsem si řekl, že bude i fér, když zmíním nějaké ty mínusy toho kraje, abych poté nebyl, řekněme, souzen za to, že jsem měl nasazené růžové brýle, takže tam zmíním i pár problémů, které ten kraj má.
Kde se zrodila myšlenka projektu?
Na tuto otázku jsem doma přemýšlel, protože jsem ji očekával a nějakému přesnému výsledku, jako kde se zrodilo to, že chci natočit takovýto dokument, tak jsem se nedostal. Bylo to z toho, že jsme v septimě na zeměpisu s paní profesorkou Radvanovou dostali s mým spolužákem Artemem úkol na Ústecký kraj a já jsem si řekl, že ho nechci pojmout nějak, respektive, že ho chci pojmout originálně a že jak jsem do Ústeckého kraje strašně rád jezdil, tak jsem zmobilizoval své kamarády a řekl jsem jim, že natočíme takovýto dokument a ti do toho se mnou také s nadšením skočili. Takže asi to bylo to, že jsem si chtěl užít to, co mám opravdu rád, jelikož jsem dostal úkol na něco, co mě opravdu baví, tak jsem to mohl spojit s tím, že mě baví i natáčet videa.
Nazval bys to svým projektem nebo vaším skupinovým projektem?
Asi spíše skupinovým, jelikož bych opravdu bez pomoci jak svého střihače, tak bez kamarádů z Loun nebyl schopný něco takového natočit, takže je to opravdu skupinová práce a já jsem v uvozovkách pouze napsal scénář a stoupil jsem si před kameru.
Jak dlouho trvalo tento mini dokument natočit a celý zorganizovat?
Když se na to podíváme i s tou organizací, tak to trvalo přes 3 měsíce samotné natáčení, poté trvalo 2 víkendy, jelikož procestovat celý Ústecký kraj opravdu není na jeden víkend, jak jsem si původně myslel, takže natáčení bylo 2víkendové a poté stříhání a řekněme i domýšlení nějakých scén a psaní scénáře, tak dohromady to dělá ty 3 měsíce.
Zpětně, když se podíváš na tento projekt, jak bys ho zhodnotil?
Zhodnotil bych ho určitě pozitivně, jelikož Septima je takový ten ročník, kdy už všichni očekávají tu maturitu a nic specifického se úplně neděje. A když já jsem si tam přidal něco takového, tak jsem za to opravdu rád, že mě to posunulo, takže to určitě hodnotím kladně.
Inspiruje tě to k dalším projektům?
Přemýšlel jsem, že bych natočil pokračování, které také vzniklo, kde se věnuji velké mostecké stávce. Sám mám ještě v počítači pár nápadů, které by mohly vzniknout. Ovšem momentálně na to bohužel není čas a asi už ani ta chuť mých spolupracovníků, řekněme. Takže nevím, jestli se ještě někdy projekt Ústí vrátí. Ovšem opravdu bych se tomu nebránil a nějakou tu epizodu bych rád natočil, jelikož ta historická témata z Ústeckého kraje mě opravdu nadchla a rád bych se podíval třeba na teplickou aféru nebo masakr v Postolprtech.
Je to teda hlavně o tvém vztahu k Ústeckému kraji, nebo je to obecně k vztahu k vytváření projektu?
Spíše je to kombinace obojího, jelikož kdyby mě nebavilo vytvářet nějaké dlouhodobější projekty, tak se určitě do takového to videa, přestože trvá 10 minut, tak je to opravdu spousta práce, takže kdyby mě nebavilo dělat projekty, tak bych se do toho nepustil a zároveň, kdybych nemiloval Ústecký kraj, tak bych tam asi ty hodiny nejezdil, abych mohl něco natočit, takže je to určitě kombinace obojího.
V Ústí si vlastně navštívil i Litoměřice. Co tě nejvíce zaskočilo na té cestě?
Cesta do Litoměřic je, řekněme, specifická, ovšem to je každá cesta po Ústeckém kraji, jelikož i pouhá cesta vlakem je poměrně inspirující, nebo řekněme také nutí člověka se zamyslet, jelikož když člověk kouká v tom vlaku z toho okna, tak vidí spoustu, řekněme, i zničené krajiny, na druhou stranu také vidí krásné věci, takže opravdu se v člověku střídejí ty emoce a jakákoliv cesta v Ústeckém kraji má nějaké to emoční zabarvení, bych řekl.
Jaký dopravní prostředek byste poručil posluchačům, když pojedou do Ústeckého kraje?
Tak na toto existuje poměrně jednoznačná odpověď. V Ústeckém kraji si člověk může koupit celodenní jízdenku na veškerou dopravu v Ústeckém kraji. Myslím, že stojí pod 100 korun, takže to se určitě vyplatí. A to bych tady doporučil všemi 10.
Ty se věnáš i sportu, přesně i fotbalu. Který fotbalový klub nemáš rád a proč je to zrovna Baník?
Tak jelikož od příštího roku budu Pražák studující v Brně, tak se to asi tak nějak sejde, že obě tyto města nemají rády Baník Ostrava, takže v tom budu asi tam i podporován. Nevím, jestli budu podporován v tom, že fandím Spartě Praha. Možná budu muset začít chovat mě i nějaké ty sympatie ke Zbrojovce Brno. Ovšem to uvidíme. Třeba se ze mě stane zbrojovák.
Vidíš tam nějaký nadějné hráče?
Tak jeden nadějný hráč ze Zbrojovky dnes přestoupil do Sparty, za což jsem rád. A vlastně Zbrojovka sama tento rok sestoupila do 2. ligy, takže se nemůže stát tento rok zápas Sparty proti Brnu. Takže v tomto nebudu ohrožen, že by nějak Sparta deklasovala Brno a já bych poté musel po fakultě chodit tak, aby si mě nikdo nevšiml.
Během svého maturitního ročníku tak jsi se účastnil SOČKY, neboli středoškolské odborné činnosti, což je celostátní soutěž odborných prací talentovaných studentů středních škol. Do těch SOČce přivedlo?
K SOČce mě přivedlo to, že jsem v létě dělal poměrně, řekl bych, až neobvyklou práci pro někoho mého věku. Byl jsem osobním asistentem a strašně jsem se o to chtěl podělit, jelikož si myslím, že ta práce je velmi inspirující a dá člověku mnoho, takže jsem chtěl seznámit své spolužáky i nějakou širší veřejnost okolo mě. A to si myslím, že tato prvotní myšlenka, kterou jsem měl, když jsem šel do SOČKY, tak tento cíl byl splněn.
Co vypracování práce obnáší?
Pracování práce je poměrně běh na dlouhou trať. Je to, nebo takhle, zadání v zadání je, že práce musí obsahovat praktickou část, která musí být delší než ta teoretická, což je pro žáka střední školy poměrně oříšek, bych řekl, jelikož když se podíváme na bakalářské práce, tak ty, pokud se nemýlím, tak praktickou část mít nemusí a může se jednat pouze o nějakou literární rešerši. Takže každý student si opravdu musí vymyslet něco svého, nějaký svůj přínos. A já jsem se, abych byl specifický, tak ve své praktické části se věnuji tomu, že slouží jako pomůcka pro začínající osobní asistenty, takže tam popisují, jak se například manipuluje s invalidním vozíkem nebo rozdělují asistence na různé typy a tak dále.
Jak dlouho jsi se se svou prací zabýval?
Svou práci jsem psal přes 2 měsíce, což bych také chtěl říct, že pokud někdo bude příští rok na této škole sočku psát, což doporučuji všema 10, tak budu se opakovat stejně jako s maturitou, ale začněte dřív. Je to opravdu hodně psaní, ono se to nezdá, protože všechny seminární práce, které člověk píše třeba v septimě, tak jsou kratšího rázu a přeskočit z nějakých těch 7, 10 A4 na 20 a více je opravdu skok, takže určitě bych doporučil začít dříve.
Měl jsi ze strany školy podporu?
Měl jsem podporu, vedoucí mé práce Daniel Roček mi pomáhal téměř každý den, upravoval i třeba jednotlivé věty. I o nich jsme se bavili, že tato věta by byla lepší napsat takhle, že by dávala větší smysl, že by vzbudila více života v té práci. Takže podpora určitě byla. Také musím zmínit paní profesorku Semerákovou, která mou práci do soutěže přihlásila a také mě celou dobu podporovala.
Co ti práce přinesla?
Práce mi přinesla hlavně mnoho zážitků, jelikož krajské kolo bylo opravdu skvělé. Člověk se potkal s dalšími lidmi z podobného oboru a mohl jsem si vyzkoušet práci obhajovat před odbornou komisí, které se dělá i třeba paní, která se osobní asistenci věnuje. Následně celostátní kolo přineslo těch zkušeností ještě více, jelikož i samotná komise se rozšířila na 5 lidí oproti krajskému kolu, kdy jsou 3. Takže byl to ještě větší zážitek a člověk potká taky, řekněme, své kolegy z celé republiky. Byly tam například práce právě z Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje a vidí, o čem takto přemýšlí jeho vrstevníci v té podobné kategorii, jelikož ta má kategorie podobně široká, tak je dobré vidět nějaké ty trendy, třeba i co studenti mého věku chtějí studovat nebo co je zajímá.
Myslíš si, že tato práce může přispět pozitivním změnám ve společnosti?
To byl taky jeden z mých cílů, aby má práce nějakou osobní asistenci spopularizovala a sundala i takovou tu nálepku nepříjemné práce. Jelikož když jsem se na tuto pozici hlásil, tak rodiče byli ze začátku trošku skeptičtější, jelikož si myslel, že se jedná o opravdu náročnou práci. Náročné to je, ovšem není to tak náročné, jak si třeba veřejnost myslí, což doufám, kdokoliv si přečte mou práci uvidí a bude chtít být osobním asistentem, takže doufám, že nějak to společnost ovlivní.
Jaké jsou tvé dlouhodobé plány v této oblasti?
Rád bych se vrátil na pozici osobního asistenta a jelikož právě na osobní asistenci mě nejvíce baví práce se seniory, tak bych se chtěl na vysoké škole věnovat nějakému klidně i výzkumu, co se týče stáří, gerontopsychologie a tak dále.
Kde jsi se dostal k té asistenci?
Dostal jsem se poměrně jednoduše, jelikož jsem na stránce jobs.cz vyhledal sociální služby a FOSA byla jedna z prvních, kde nebylo potřeba maturitní vzdělání, takže jsem tam poslal svůj životopis, který byl v té době ještě úplně prázdný a naštěstí to vyšlo a za nějaké 2-3 týdny jsem nastoupil.
Jak trávíš svůj volný čas, když nepracuješ na projektech či soutěžích?
Rád chodím ven se svou přítelkyní, rádi poznáváme krásy Prahy. Dále mě poměrně baví čtení, mám rád literaturu, která má nějaký filozofický podtext, třeba momentálně mám v batohu knihu Alberta Camuse, teď se omlouvám, jestli jsem to jméno vyslovil špatně, ale jeho dílo Mor, takže rád čtu.
Co bylo tvé nejzábavnější dobrodružství nebo výlet?
Tady by byl hřích nezmínit zájezd do Berlína, který se koná, pokud se nevím, tak vždy pro kvinty. A tento zájezd opravdu doporučuji, jelikož člověk pozná německé město, může si vyzkoušet němčinu a nasbírá spoustu zážitků, které si všichni budeme pamatovat do konce života, což jsme tam byli.
Dali jsme našim posluchačům šanci se vás na něco zeptat. Doporučil by si ostatním se Sočky účastnit?
Na 1000%. Opravdu můžete se do Sočky přihlásit, i když jste třeba v kvintě, nebo sextě, nebo klidně septimě. Jelikož ta soutěž je omezená pouze na střední školu. A pokud se vám povede postoupit do krajského kola, což my zde v Praze máme výhodu, že se okresní kola nekonají, tak dostanete diplom, který potvrzuje vaši účast v krajském kole a například na univerzitě v Hradci Králové budete přijati na mnoho oborů bez přijímaček, i třeba v Brně byste byli přijati bez přijímaček na mnoho fakult, takže opravdu doporučuji a krom toho, že vám to pomůže s vysokou školou, tak získáte nějaké zkušenosti s psaním odborné práce a také se všichni budete věnovat tomu, co vás baví. Já bych osobně řekl, že psát o něčem, co člověka baví, je podmínkou, aby práce byla nějak úspěšná.
Jak se zvládl maturitu?
Maturitu jsem zvládl na vyznamenání, ovšem měl jsem průměr 1,5, takže přesně na hranici. A nějak velký stres to ani nebyl, spíše to na člověka přijde ten večer před. Ovšem, jelikož jsem byl poměrně dobře připravený, tak svaťák byl pro mě poměrně pohodovým a i se přiznám, jsem třeba víc času trávil přípravou na přijímačky na vysoké škole.
Děkujeme Denisovi Dvořáčkovi, že si na nás udělal čas a děkujeme i vám posluchačům, že jste si nás poslechli. Naslyšenou!
Shledanou!